φαίνεται μεγάλα, είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης, αφού είναι νήπιος. Η στερή τροφή όμως είναι για τους τέλειους, οι οποίοι χάρη στη συνεχή χρήση, στην έξι, στη συνήθεια, έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα στο να διακρίνουν το καλό από το κακό. Οπότε στη συνέχεια θα δούμε ποια είναι τα πνευματικά αισθητήρια και τι μας χρησιμεύουν, πώς αυξάνεται η αντίληψή μας. Στη συνέχεια θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά ανοριμότητας, νηπιόπτητας, όπως αναφέρονται μέσα στο Λόγο του Θεού. Στη συνέχεια, γιατί είναι σημαντικό να λειτουργούν σωστά τα αισθητήριά μας. Μετά θα αναφέρουμε κάποια παραδείγματα βιβλικά διάκρισης. Στη συνέχεια, πώς γυμνάζονται τα πνευματικά μας αισθητήρια και στο τέλος θα έχουμε ένα συμπέρασμα. Όπως γνωρίζετε, ο άνθρωπος έχει 5 αισθήσεις και μέσω αυτών αντιλαμβάνεται τον φυσικό κόσμο και όλα έχουν σαν κέντρο τον εγκέφαλο, φτάνουν στον εγκέφαλο και εκεί επεξεργάζεται τα δεδομένα και έχει μια αντίληψη του φυσικού κόσμου. Τώρα, η Αγία Γραφή μας λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναγεννηθεί έχει μία, ο Θεός τον εισάγει σε μία πνευματική πραγματικότητα και ο Χριστός είπε στον Νικόδημο ότι αν ένας άνθρωπος δεν αναγεννηθεί, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού, όχι να μπει, μετά λέει μπει, δεν μπορεί να τη δει, είναι κάτι δηλαδή το οποίο είναι αόρατο, δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Έτσι λοιπόν έχω δύο εδάφια, ένα από την Εφεσίους Επιστολή, το πρώτο κεφάλαιο 17 εδάφιο, που όταν ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για τους αδελφούς της Εφέσου, τους λέει, προσεύχομαι να έχετε φωτισμένους στους οφθαλμούς της καρδιάς σας, για να μπορέσετε να δείτε ποια είναι η κλίση σας, η κληρονομιά σας και η δύναμη που σας έχει ευχαριστεί. Άρα, εδώ, σε αυτή την έννοια οφθαλμούς της καρδιάς, σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια πνευματικά αισθητήρια, ουσιαστικά είναι το αναγεννημένο πνεύμα, το οποίο μπορεί να αντιλαμβάνεται το πνευματικό κόσμο και να λαμβάνει αλήθειες από το Θεό και να καθοδηγείται από το Θεό. Και επίσης, σε ένα άλλο εδάφιο, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εμείς οι πιστοί έχουμε νου Χριστού. Έχουμε νου Χριστού. Και έτσι έχω παρακάτω ένα παραλληλισμό και λέω ότι υπάρχουν οι φυσικές αισθήσεις, έχουμε τον ανθρώπινο νου, το οποίο εξεργάζεται και μετά έχουμε την ανθρώπινη σοφία, που οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, εξερευνούν το φυσικό κόσμο. Αλλά υπάρχει παράλληλα και οι πνευματικές αισθήσεις, υπάρχει και ο νους του Χριστού, υπάρχει και η σοφία του Θεού. Και έτσι, ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους πιστούς, στους Αγίους της Κορίνθου, τους λέει, στο 1 Κορινθίους 2 κεφάλαιο και 6 εδάφιο, τους λέει τα εξής. Μάλιστα μιλάμε σοφία ανάμεσα στους τελείους. Σοφία όμως όχι τούτου του αιώνα, ούτε των αρχόντων τούτου του αιώνα που φθήρονται, αλλά μιλάμε σοφία Θεού μυστηριώδη, που ήταν κρυμμένη, την οποία ο Θεός προώρησε πριν από τους αιώνες προς δική μας δόξα, την οποία κανένας από τους άρχοντες τούτου του αιώνα δεν γνώρισε, επειδή αν γνώριζαν, δεν θα σταύρωναν τον Κύριο της δόξας. Αλλά, καθώς είναι γραμμένο, εκείνα που μάτι δεν είδε, και αυτοί οι ανθρώπου δεν άκουσε, και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν. Σε εμάς όμως ο Θεός τα αποκάλυψε διαμέσου του πνεύματός του. Εδώ σε αυτή την αναφορά βλέπουμε ότι υπάρχουν πράγματα ανθρώπινα που μάτι δεν βλέπει, αυτή δεν ακούει και σε καρδιά ανθρώπου δεν μπορεί να υπάρχει στην αντίληψη του ανθρώπου και όμως ο Θεός μας έχει χαρίσει και νομίζω ότι αυτό είναι μία δόξα μας, όπως την αναφέρει, ένα προτέρημα των χριστιανών, να μπορούμε, ο Θεός μας έχει αποκαλύψει το μυστήριο του Σταυρού και διάφορες άλλες πνευματικές αλήθειες. Εδώ να σας πω το εξής, σαν μία αναφορά. Ο Χριστός ήρθε, όλη η Παλαιά Διαθήκη αναφερόταν στον Χριστό, έρχεται ο Χριστός. Κάνει αυτά που κάνει, κάποια στιγμή κάνει μια στατιστική και λέει στους μαθητές του, λέει, τι λένε οι άνθρωποι ότι είμαι. Λέει, άλλοι λένε τις προφήτες, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και λέει μετά, εσείς τι λέτε στους μαθητές του. Και λέει ο Πέτρος, εσύ είσαι ο Υιός του ζωντανού Θεού. Ποιο είναι το περίεργο? Το περίεργο είναι το εξής. Του λέει τώρα ο Χριστός, αυτό που κατάλαβες, δεν το κατάλαβες μόνος. Ο πατέρας μου στο αποκάλυψε. Και το ερώτημα είναι το εξής. Καλά, το πιο απλό πράγμα δεν μπορούσαν να το καταλάβουν οι άνθρωποι. Και όμως δεν μπορούσαν, αυτό λέει η Γραφή. Ούτε ένας δεν μπορούσε, και από τους μαθητές του. Εάν ο Θεός δεν αποκάλυπτε στον Πέτρο ποιος είναι ο Χριστός, κανένας δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Και βέβαια μετά υπήρχε και συνέχεια. Τώρα, στη δεύτερη ενότητα θέλω να δούμε πώς αυξάνεται η αντίληψή μας η πνευματική για τα πνευματικά πράγματα. Αυξάνεται ουσιαστικά με τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Και με άλλους τρόπους βέβαια που ο Θεός μας φανερώνει. Διαβάζω στην προς Εβραίους επιστολή 6ο κεφάλαιο, το πρώτο 1 και 2 εδάφιο, το οποίο είναι συνέχεια αυτού που διαβάσαμε στην αρχή, λέει ο συγγραφέας Εβραίος. Γι' αυτό, αφού αφήσουμε την αρχική διδασκαλία του Χριστού, χωρίς να βάλουμε εξ αρχής θεμέλιο μετάνοιας από νεκρά έργα και πίστη στο Θεό, της διδαχής για τους βαπτισμούς, της επίθεσης των χεριών και της ανάστασης των νεκρών και της αιώνιας κρίσης. Εδώ ουσιαστικά ο συγγραφέας της προς Εβραίους συμπεριλαμβάνει τις βασικές αλήθειες που πρέπει να γνωρίζει κάθε πιστός. Στην αρχή λέει για θεμέλιο. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να αρχίζει να καταλαβαίνει το πνευματικό κόσμο αν δεν αναγεννηθεί. Έτσι. Γι' αυτό λέει ότι η βάση είναι η μετάνοια και η πίστη στον Χριστό. Στη συνέχεια όμως λέει ότι υπάρχουν τέσσερα βασικά πράγματα, δεν θα τα αναλύσουμε όλα, απλά θα λέει διδαχής για βαπτισμούς, επίθεση χεριών, ανάσταση νεκρών και αιώνιας κρίσης. Έτσι λοιπόν θα πω 2-3 αναφορές σχετικά με τις διδαχή των βαπτισμών και θα συνεχίσουμε. Ο Χριστός τους λέει στους μαθητές στο Πράξεις 1:4-5. Και καθώς συναναστρεφόταν μαζί τους, τους παρήγγειλε να μην απομακρυνθούν τα πτέρας όλημα, αλλά να περιμένουν την υπόσχεση του Πατέρα που ακούσατε, τους είπε από μένα. Επειδή ο μεν Ιωάννης βάπτισε σε νερό, εσείς όμως θα βαπτιστείτε με Πνεύμα Άγιο, όχι ύστερα από πολλές μέρες. Στη συνέχεια ο Απόστολος Πέτρος, το κήρυγμά του, λέει στο Πράξη 2:38, τους λέει το εξής. Αφού ήρθαν σε κατάνοιξη καρδιά τους, να μετανοήσετε και να βαπτιστεί κάθε ένας από εσάς στο όνομα του Ιησού Χριστού σε άφεση αμαρτυρών και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και μια ακόμα αναφορά που έχω είναι η μεταστροφή του Παύλου. Δηλαδή κάποια αρχικά στοιχεία που θα δούμε. Καθώς πηγαίνει προς τη Δαμασκό, τον συναντάει ο Χριστός, του λέει γιατί με διώκεις κλπ. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο στάδιο. Ακούστε ποιο είναι το δεύτερο στάδιο, αυτό θα δούμε. Πράξεις 9:10. Και ο Κύριος του είπε, αφού σηκωθείς, πήγαινε στην οδό που λέγεται Ευθεία, μάλλον μετά πηγαίνει ο Χριστός στον Ανανία, σε ένα μαθητή. Και του λέει, πήγαινε στην οδό που λέγεται Ευθεία, στο σπίτι του Ιούδα, και ζήτησε κάποιον που λέγεται Σαύλος από την Ταρσό, επειδή να προσεύχεται. Και διαμέσου ενός οράματος είδε έναν άνθρωπο, που λεγόταν Ανανίας, ότι μπήκε μέσα και έβαλε επάνω του το χέρι για να ξαναδεί. Αυτά λέει ο Χριστός στον Ανανία. Και στη συνέχεια των πράξεων λέει και ο Ανανίας πήγε και μπήκε μέσα στο σπίτι Και αφού έβαλε πάνω του τα χέρια, είπε: «Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος ο Ιησούς που φάνηκες σε σένα στον δρόμο, στον οποίο ερχόσουν, με έστειλε για να ξαναδείς και να γίνεις πλήρης Πνεύματος Αγίου». Και αμέσως έπεσαν από τα μάτια κάτι σαν λέπια και ξαναείδε αμέσως και καθώς σηκώθηκε βαπτίστηκε. Στον Ανανιά είπε κάτι παραπάνω. Στον Παύλο του λέει: «Θα βάλει κάποιος πάνω τα χέρια σου και θα θεραπευτείς». Στον Ανανιά του λέει: «Θα πας, θα βάλεις το χέρι σου πάνω, θα θεραπευτεί και θα γίνει πλήρης Πνεύματος Αγίου». Αυτό του είπε. Και μετά τον βάπτισε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε από αυτές τις αναφορές ότι υπάρχουν βασικές διδασκαλίες μέσα από την Αγία Γραφή, οι οποίες εφαρμόστηκαν στις πράξεις των Αποστόλων, φαίνονται καθαρά. Είναι, θα σε έλεγα, αξιοπερίεργο, ότι, όχι αξιοπερίεργο, είναι καταγεγραμμένο, ότι η πρακτική της πρώτης εκκλησίας ήταν εξής. Όταν κάποιος πίστευε, αν όχι την ίδια ώρα, την ίδια μέρα βαπτιζόταν. Δεν μιλάμε τώρα για την περίπτωση του ευνούχου της Κανδάκης που δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αλλά εκεί όμως μαθαίνουμε από τον Ευαγγελιστή Φίλιππο, μαθαίνουμε κάτι το εξής. Μας λέει εκεί η αναφορά ότι ο Φίλιππος του ευαγγελίστηκε τον Ιησού. Το ερώτημα είναι και πώς ήξερε για το βάπτισμα ο ευνούχος της Κανδάκης. Γιατί μόλις είδε νερό, του λέει: «Γιατί δεν μπορώ να βάπτιστω τώρα?» Λέει: «Ναι, μπορείς, αν πιστεύεις». Σημαίνει ότι ο Φίλιππος, μέσα στη διδασκαλία του Ιησού, του είπε για το βάπτισμα στο νερό. Γιατί η εντολή του Χριστού ήταν: «Πορευθέτες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», δηλαδή να κάνετε μαθητές να αναγεννηθούν, «βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάσκονται σε αυτούς όλα σας έδωσε εντολή». Έτσι. Και επίσης, μια άλλη αναφορά που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε, πιστεύει ο δεσμοφύλακας από τον Παύλο, και πάει στο σπίτι του και μετά λέει: «Του περποιήθηκε τις πληγές ο δεσμοφύλακας του Παύλου και μετά τον βάπτισε αυτόν και όλη την οικογένειά του που είχαν πιστέψει». Δηλαδή, και μετά το πρωί πήγαν στη φυλακή και λοιπά πάλι. Αυτά έτσι γενικά, σίγουρα είναι αποσπασματικά στοιχεία, αλλά το βασικό είναι ότι υπάρχουν βασικές διδασκαλίες της Αγίας Γραφής, οποίες ο άνθρωπος τις κατανοεί, προχωράει και μετά προχωράει και περισσότερα πράγματα, όπως λέει ο συγγραφέας προς τους Εβραίους. Τώρα, επειδή το θέμα μας είναι το να έχουμε γυμνασμένα τα αισθητήριά μας, θα δούμε λίγο κάποια χαρακτηριστικά νηπιότητας, ανοριμότητας, τα οποία αναφέρονται μέσα στο Λόγο του Θεού. Βέβαια, στο ίδιο το κομμάτι λέει ότι εσείς, σύμφωνα με τον χρόνο που έχετε, έπρεπε να είστε δάσκαλοι. Και παρόλα αυτά είστε νήπια. Είναι δηλαδή σαν να τους λέει ότι σαν όταν υπάρχει νηπιότητα φυσιολογική και υπάρχει νηπιότητα παθολογική. Δηλαδή, όταν πάει ένα παιδί στην πρώτη δημοτικού, δεν ξέρει να γράφει και μαθαίνει να γράφει. Όταν όμως πάει ένα παιδί στην πρώτη γυμνασίου και πάει φιλόλογος να τον διδάξει ιστορία και λογοτεχνία και δεν ξαναδιαβάζει, τότε εκεί υπάρχει πρόβλημα. Σημαίνει ότι και σου λέει τι να κάνω, αναγκαστικά θα πρέπει να το μάθω, ο φιλόλογος να το μάθει το παιδί, πώς το λένε, το αλφάβητο, για να μπορέσει να συνεχίσει. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, υπάρχει μια αναφορά στην 1η Κορινθίους επιστολή, στο 3ο κεφάλαιο, και από το 1ο εδάφιο, και εκεί τους λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους τα εξής. «Κι εγώ, αδελφοί, δεν μπόρεσα να μιλήσω όπως σας αρμόζει σε πνευματικούς ανθρώπους, αλλά όπως αρμόζει σε γήινους, σε νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και όχι στερεά τροφή, γιατί ακόμα δεν μπορούσατε να τη δεχτείτε. Αλλά ούτε ακόμα μπορείτε να τη δεχτείτε, γιατί είστε γήινοι». Λέει σαρκική, τέλος πάντων η μετάφραση είναι. Το νόημα μας διαφέρει. Και μετά τους λέει: «Όταν υπάρχει μεταξύ σας ζήλια και φιλονικία και διαιρέσεις, δεν είστε σαρκικοί και φέρνεστε σαν κοινοί άνθρωποι». Και έτσι λοιπόν έχω σε μία διαφάνεια κάποια χαρακτηριστικά που όλα ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε αυτή την περικοπή, δηλαδή στο τρίτο και στο τέταρτο κεφάλαιο. Μπορεί να είναι πολλά, αλλά ουσιαστικά υπάρχει κάποιο επίκεντρο σε όλα αυτά. Λοιπόν, είπαμε ότι υπάρχει φιλονικία μεταξύ τους, δεν κατανοούν τον λόγο των διακόνων του Θεού, ότι είναι υπηρέτες του Θεού. Λέει ότι εγώ φύτεψα ο πολλός σου επότησε, αλλά ο Θεός είναι που αυξάνει. Κάποια στιγμή τους λέει, δεν γνωρίζετε ότι είστε κατοικητήριο του Θεού και ο Θεός κατοικεί μέσα σας, αν κάποιος φτύρει τον ναό του Θεού, ο Θεός σας φτύρει. Σε μια άλλη αναφορά στο 3.18 τους λέει ότι εξαπατάτε τον εαυτό σας, νομίζοντας ότι η κατακόσμια σοφία που έχετε είναι σημαντική. Κάτι άλλο που τους λέει είναι ότι καυχόνται σε μεγάλα ονόματα όπως υπηρετών του Θεού, όπως ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Απολλός. Σε μια άλλη αναφορά κρίνουν πριν από τον κατάλληλο καιρό χωρίς να έχουν όλα τα δεδομένα. Και νομίζω ότι το στοιχείο που χαρακτηρίζει ένα σαρκικό και νήπιο άνθρωπο είναι το τελευταίο που λέει υπερηφωνεύονται ο ένας υπέρ του άλλου και καυχόνται λες και αυτά που έχουν, οτιδήποτε αν είναι, δεν είναι χάρισμα του Θεού. Λέει έχεις κάποια πράγματα. Τι έχεις που δεν το έλαβες. Και τι καυχέσαι σαν να μην το έλαβες. Υπάρχουν, εκτός από αυτά τα παραδείγματα, θα σας αναφέρω δύο θετικά παραδείγματα από την Αγία Γραφή, γιατί ουσιαστικά μέσα στην πνευματική ζωή πρέπει να υπάρχει ταπεινοφροσύνη. Η μία περίπτωση είναι του Μωυσή. Έρχεται ο Ιησούς στον Ναβί και του λέει, ξέρεις δύο που δεν παρευρίσκονται, άρχισαν και προφητεύουν. Και του λέει τώρα ο Μωυσής. Ιησού του να πει τι κάνει, ζηλοτυπείς υπέρ εμού. Μακάρι όλοι να προφητεύει, όλος ο λαός. Αυτή είναι μία αναφορά. Η μία άλλη αναφορά είναι του Ιάννη του Βαπτιστή. Έρχονται στον Ιάννη του Βαπτιστή και του λένε, ξέρεις εμείς είμαστε μαθητές σου, αλλά αυτός ο Ιησούς κάνει περισσότερους μαθητές από σένα. Λέει ο Ιάννης ο Βαπτιστής, ο φίλος του γαμπρού πρέπει να χαίρεται για τον νυμφίο. Και τους εξηγεί, η δική μου δουλειά είναι αυτός να αυξάνει, εγώ να λατώνομαι στην διακονία. Έτσι. Και έτσι λοιπόν οι πνευματικοί άνθρωποι έχουν μια ξεκάθαρη διάκριση της αποστολής τους. Και αυτό θα το δούμε και παρακάτω. Και έχω μια, ουσιαστικά είπαμε ότι η τσακωμή, ότι δεν καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα, είναι όλα αυτά σημεία ανοριμότητας και η υπερηφάνεια είναι σημεία ανοριμότητας. Και έτσι έχω ένα εδάφιο από τον Ιώβ, Ιώβ 13-14 και λέει, επειδή ο Θεός μιλάει μία και δύο φορές, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Σε όνειρο, σε νυχτερινή όραση, όταν πέφτει ύπνος, βαθύς ύπνος πάνω στους ανθρώπους, όταν τους παίρνει ο ύπνος, επάνω στο κεφάλι του, στο κρεβάτι. Λέει τώρα, τότε ανοίγει τα αυτιά των ανθρώπων και επισφραγίζει την ουθεσία σε αυτούς. Και μετά λέει, τι τους λέει. Για να αποστρέψει τον άνθρωπο από τις πράξεις του και να βγάλει από τον άνθρωπο την υπερηφάνεια. Άρα, και θα δούμε παρακάτω πώς γίνεται αυτό, αλλά ουσιαστικά εδώ είναι κάτι που μας λέει ότι ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο και προσπαθεί να του δώσει να καταλάβει ποια είναι η θέση του. Τώρα στη συνέχεια, όπως είπαμε και πριν, θα αναφέρουμε γιατί είναι τόσο σημαντικό να διακρίνουμε και να έχουμε τα αισθητήριά μας γυμνασμένα. Το πρώτο είναι ότι όλοι μας θα αξιολογηθούμε κάποια στιγμή από τον Θεό. Ο Σολομώντας στο τέλος του Εκκλησιαστή λέει, αφού τα έζησε και τα είδε όλα, ας ακούσουμε το τέλος όλης της υπόθεσης. Να φοβάσαι το Θεό και να τηρήσεις εντολές του, δεδομένου ότι αυτό είναι το πάνω του ανθρώπου. Επειδή ο Θεός θα φέρει σε κρίση κάθε έργο και κάθε κρυφό πράγμα, είτε αγαθό είτε πονηρό. Αν δεν μπορεί να ξέρεις ποιο είναι το αγαθό και ποιο είναι το πονηρό, πώς θα αξιολογηθείς. Αλλά λέει ότι αυτό είναι το πάνω του ανθρώπου. Και επίσης ο Απόστολος Παύλος λέει, σε μια αναφορά του, στο ίδιο θέμα, λέει ότι γι' αυτό και φιλοτιμούμαστε, είτε κατοικώντας το σώμα, είτε αναχωρώντας από αυτό το σώμα, να είμαστε ευάρεστοι. Δεν έχει τόσο σημασία αν θα ζήσει πεθαίνει. Το θέμα είναι να είσαι ευάρεστο Θεό, είτε με τη ζωή σου, είτε με το θάνατό σου. Γιατί όμως? Επειδή όλοι πρέπει να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, ώστε καθένας να ανταμυφθεί σύμφωνα με εκείνα που έπραξε διαμέσου του σώματος, είτε αγαθό, είτε κακό. Και ένας δεύτερος λόγος είναι ότι ο Θεός θέλει να γνωρίζουμε την αποστολή μας, να επιτελέσουμε το έργο μας και να βραβευτούμε στον ουρανό, να μας πει το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα λίγα εστάθεις πιστός, από πολλά θα σε καταστήσω». Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Αλλά ο σκοπός του διαβόλου είναι ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, ο σκοπός του διαβόλου είναι να παρουσιάζει το καλό σαν κακό, το κακό σαν καλό, να διαβάλει τον Θεό στους ανθρώπους, τον άνθρωπο στο Θεό κλπ. Και έτσι έχω κάποιες αναφορές που τις, αποσπασματικά βέβαια, που τις είπε ο Χριστός. Η πρώτη είναι, καθώς κλείνει την, προς την επιτεώρηση ομιλία, ο Χριστός λέει «Προσέχετε δε τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι έρχονται σε εσάς με ενδύματα προβάτων, από μέσα όμως είναι αρπακτικοί λύκοι. Θα τους γνωρίσετε από τους καρπούς τους». Και σε μια άλλη αναφορά που λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, σε κάποιους που είχαν έρθει και μιλάγαν αντίθετα στις διδασκαλίες που τους δίδαξε, λέει λοιπόν, «Επειδή οι άνθρωποι αυτοί είναι ψευδαπόστολοι, δόλοι εργάτες που μετασχηματίζονται σε αποστόλους του Χριστού. Και δεν είναι τίποτα το θαυμαστό. Επειδή ο ίδιος ο Σατανάς μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός, δεν είναι λοιπόν μεγάλο αν οι διάκονοί του μετασχηματίζονται σε διακόνους της δικαιοσύνης, που το τέλος τους θα είναι σύμφωνα με τα έργα τους». Άρα λοιπόν, αυτό που τους λέει ο Απόστολος Παύλος δεν είναι παράδοξο, λέει αυτό. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Δηλαδή, ο διάβολος αυτή είναι η δουλειά του, αυτός είναι ο σκοπός του. Είναι ανθρωποκτόνος και μισεί τον άνθρωπο και τον Θεό και ο σκοπός του είναι ο άνθρωπος να μην τα επιτελέσει το σκοπό του, είτε να γνωρίσει τον Θεό, είτε να ολοκληρώσει το έργο του. Τώρα, στη συνέχεια θα αναφέρω 3 παραδείγματα που αναφέρονται μέσα στο Λόγο του Θεού για να δούμε πώς μπορεί κάποιος να είτε να εξαπατηθεί είτε να διακρίνει κάτι και να επιτελέσει το σωστό. Η πρώτη περίπτωση είναι ο Ιησούς του Ναβί και οι Γαβαονίτες. Γνωρίζετε ότι ο Ιησούς του Ναβί με τη δύναμη του Θεού ήταν ανίκητος. Είχε την Ιεριχώ, είχε... Οπότε τώρα κάποιος λαός, μεγάλη πόλη, οι Γαβαονίτες, σου λέει τι να κάνουμε. Αν τα βάλουμε μαζί του, θα χάσουμε. Και τι κάνανε? Μεταμφιεστήκανε ότι είναι ένας λαός από μακριά, αντιθήκαν κατάλληλα κλπ. Και λέει, θέλουμε να κάνετε συνθήκη μαζί μας. Είχαν μεταμφιεστεί καλά. Τους ρώτησε ο Ιησούς να βγει από πού έρχεστε, λέει, από μακριά κλπ. Το αποτέλεσμα είναι, στο 14 εδάφιο λέει, «Και δέχτηκαν τους άνδρες εξαιτίας των εφοδίων τους και δεν ρώτησαν τον Κύριο». Εδώ υπάρχει μια αναφορά που λέει ότι ο Ιησούς του Ναβί ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, ήταν πλήρης σοφίας, γιατί ο Μωυσής είχε επιθέσει το χέρι πάνω του. Άρα μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο πλήρης σοφίας, τον Ιησού του Ναβί, και όλους τους άντρες του Ισραήλ. Δεν μιλάμε τώρα και άρχοντες, όλοι ήταν εκεί. Και όμως εξαπατηθήκανε. Εδώ λέει βέβαια γιατί είδαν τα δώρα τους, τα κρασιά κλπ. Και λέει κάποια στιγμή σε ένα άλλο εδάφιο που υπάρχει το δώρο κατορθώνει. Βέβαια το λέει για τον δωρολήπτη και τον δωροδότη. Αλλά ουσιαστικά εδώ βλέπουμε ότι αυτοί δεν διακρίναν, δεν ρωτήσαν τον Κύριο και έτσι εξαπατηθήκανε. Δεν είναι άσχετο αυτό που λέει ότι οι λύκοι μεταμφιέζονται σε πρόβατα, έτσι. Αυτοί μεταμφιεστήκαν ότι ένας λαός άσχετος, μακριά κλπ. Και τους εξαπατήσαν. Θα δούμε όμως παρακάτω και 2 ενδιαφέρουσες δύο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, θετικές περιπτώσεις. Η πρώτη είναι η περίπτωση του Αποστόλου Πέτρου με τον Ανανία και τη Σαπφύρα. Διαβάζουμε στις πράξεις ότι η συνήθεια ήτανε, λέει στις πράξεις, για το λόγο ότι δεν υπήρχε ούτε ένας ανάμεσά τους που είχε ανάγκη, επειδή όσοι ήταν κάτοικοι χωραφιών ή σπιτιών, αφού τα πουλούσαν, έφραναν το αντίτιμο της αξίας τους, εκείνο που το πουλούσαν και το έβαζαν στα πόδια των Αποστόλων και μοιραζόταν σε καθένα με την ανάγκη που είχε. Ήταν δηλαδή κάτι ευρέως. Δηλαδή κάτι συνηθισμένο που κάνει χριστιανοί. Και μετά λέει, και ο Ιωσής, αυτός που αποκολλήθηκε από τους Αποστόλους Βαρνάβας, το οποίο σημαίνει γιος Παρηγοριάς, Λεβίτης, Κύπριος στο γένος, έχοντας ένα χωράφι το πούλησε και έφερε τα χρήματα και τα έβαλε στα πόδια των Αποστόλων. Μια θετική περίπτωση. Και μετά αναφέρει, κάποιος δε άνθρωπος με το όνομα Ανανίας μαζί με τη γυναίκα του, προσέξτε κάτι εδώ. Εδώ δεν λέει αυτός ότι ήταν μαθητής. Δεν λέει πουθενά ότι ήταν χριστιανός. Γιατί όταν αναφέρεται ο Λουκάς σε κάποιον που χριστιανός, λέει ήταν πιστός, ήταν αδελφός, ήταν μαθητής, ήταν άγιος, ήταν αδελφός. Όχι όλο. Εδώ δεν αναφέρεται. Λέει ήταν κάποιος. Λέω κάποιος ήρθε. Βέβαια, ότι ήταν γνωστός ήταν. Τον ήξερε ο Πέτρος και τον ήξεραν. Δεν λέει ότι ήταν άγνωστος, αλλά δεν αναφέρει πουθενά ότι ήταν πιστός. Και τι κάνει. Θέλει να προσκοληθεί σε αυτούς. Και σου λέει τι κάνουν αυτοί, πουλάνε τα δέντρα. Τι θα κάνω, εγώ θα πουλήσω το χωράφι μου, θα κρατήσω τα μισά και θα πάω να τους πω να το πούλησα. Και εγώ ίδιος είμαι με εσάς. Έλα όμως που ο Πέτρος είχε πνευματική διάκριση. Τώρα μου πείτε πώς το κατάλαβε. Μα αυτό λέμε, ότι αυτό είναι κάτι υπερφυσικό. Είναι μια πνευματική διάκριση, μια πνευματική πληροφορία που είχε ο Πέτρος. Λέει λοιπόν ο Πέτρος. Ανανία, του είπε, Ανανία, γιατί γέμισε ο Σατανάς την καρδιά σου ώστε να πεις ψέματα στο Άγιο Πνεύμα και να κρατήσεις από την τιμή του χωραφιού. Ενώ έμεινα απόλυτο, δεν ήταν δικό σου και όταν πουλήθηκε δεν ήταν στην εξουσία σου. Γιατί έβαλες μέσα στην καρδιά σου αυτό το πράγμα, δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους αλλά στο Θεό. Η ίδια ιστορία γίνεται και με την Σαπφύρα, πεθαίνουν και δύο. Ακούστε τώρα ποιο είναι το αποτέλεσμα για την Εκκλησία. Στο 11 λέει, και μεγάλος φόβος έπεσε πάνω σε όλη την Εκκλησία και πάνω σε όλους που τα άκουγαν. Και μετά λέει στο 13, από τους υπόλοιπους, τους μη πιστούς δηλαδή, δεν τολμούσε κανένας να προσκοληθεί σε αυτούς. Αλλά τι έκανε, ο λαός όμως τους μεγάλυνε. Δηλαδή λέγανε ότι αυτοί είναι κάτι ξεχωριστό, πράγματι αυτοί έχουν κάτι που είναι ξεχωριστό, τους μεγαλύνουμε, αλλά δεν θέλω να πάμε κοντά τους. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε μία θετική περίπτωση που ο Απόστολος Πέτρος διακρίνει ότι εδώ κάτι δεν γίνεται κάτι σωστό και το αντιμετωπίζει. Υπάρχει μία άλλη περίπτωση στις πράξεις των Αποστόλων που βλέπουμε πώς λειτουργεί η διάκριση και τα πνευματικά αισθητήρια. Στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρουν ότι ο Χριστός σου είπε να κηρύξατε, να είστε μάρτυρές μου. Και έτσι οι Απόστολοι κηρύττουν. Αλλά είχαν αντίσταση. Και κάποια στιγμή ήταν να τους σκοτώσουν. Ναι, αλλά ο Γαμαλίν επενεύει και λέει, αν είναι από το Θεό, αν είναι από το Θεό, τότε δεν μπορώ να το σταματήσω. Αν δεν είναι από το Θεό, θα σταματήσει μόνος του. Και έτσι λέει στις πράξεις και πίστηκαν σε Αυτόν. Και αφού προσκάλεσαν τους Αποστόλους, τους έδιραν και τους παρέγγειλαν να μην μιλούν στο όνομα του Ιησού και τους απέλυσαν. Εκείνοι λοιπόν αναχωρούσαν μπροστά από το συνέδριο με χαρά, επειδή για χάρη του ονόματός τους αξιώθηκαν να ετοιμαστούν. Και τι κάνανε, και καθημερινά μέσα στο ναό και κατοίκον δεν έπαβαν να διδάσκουν και να ευαγγελίζονται τον Ιησού. Άρα από αυτές τις επιθέσεις, κανένα αποτέλεσμα. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται παρακάτω, ακριβώς στη συνέχεια. Και κατά τις ημέρες αυτές, όταν οι μαθητές πληθύνονταν, έγινε γογγισμός των Ελληνιστών ενάντια στους Εβραίους, ότι οι χείρες τους παραβλέπονταν στην καθημερινή διακονία. Ακούστε πώς την αντιμετώπισαν οι Απόστολοι. Τότε οι 12, αφού προσκάλεσαν το πλήθος, είπαν, δεν είναι πρέπον να αφήσουμε εμείς το λόγο του Θεού και να υπηρετούμε σε τραπέζια. Σκεφτείτε λοιπόν, αδελφοί, διαλέξτε 7 άνδρες που να έχουν καλή μαρτυρία, πλήρες πνεύματος Αγίου και Σοφίας, στους οποίους θα τοποθετήσουμε σε αυτήν την ανάγκη. Ενώ εμείς θα μένουμε διαρκώς στην προσευχή και στη διακονία του λόγου. Και ο λόγος άρεσε μπροστά σε ολόκληρο το λαό. Βλέπετε λοιπόν ότι οι Απόστολοι διακρίνουν ότι αυτή η ανάγκη πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί και με τον σωστό τρόπο, αλλά δεν θα ασχοληθούμε εμείς. Γιατί εμείς έχουμε άλλη Αποστολή. Ποια είναι Αποστολή? Να κηρύττουμε και να διδάσκουμε το λαό. Και κοιτάξτε μετά, έχω μετά από αυτήν την ενέργειά τους, να δείτε το αποτέλεσμα. Είναι στις πράξεις 6ο κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Ακούστε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Και ο λόγος του Θεού αύξανε. Και ο αριθμός των μαθητών στην Ιερουσαλήμ πληθυνόταν υπερβολικά. Και μεγάλο πλήθος από τους ιερείς υπάκουαν στην πίστη. Εδώ θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί το εξής. Εντάξει, αυτοί είχαν διάκριση και ήταν Απόστολοι. Αυτό είναι σωστό, αλλά δεν ήταν Απόστολοι. Έγιναν Απόστολοι. Αυτοί ήταν άνθρωποι ψαράδες περισσότεροι, αμόρφωτοι, οι οποίοι διδαχτήκανε στα πόδια του Χριστού, ήταν τη μέρα της Πεντηκοστής, έκαναν αυτό που τους είπε ο Θεός και μετά βγήκαν στη διακονία. Δεν ήτανε ότι το είχανε, αλλά γίνανε, δεν ήσανε. Έτσι. Και βέβαια να μην σας πω πριν σταυρωθεί ο Χριστός την, ας πούμε, ανώριμη διαγωγή τους. Ήταν ο Χριστός λέει, εγώ πάω να πεθάνω και να δώσω τη ζωή μου, και ο Ιάκωβος με τον Ιωάννη λέει, ποιος θα πάρει την πρώτη θέση, τώρα που γίνεσαι βασιλιάς, ποιος θα πάρει κάποια θέση κλπ. Και τους είπε βέβαια ότι, τους είπε ότι δεν είναι έτσι η βασιλεία του Θεοκιάρχοντες, ο μεγαλύτερος από εσάς πρέπει να μικρότερος. Κάποια στιγμή τους λέει ο Χριστός ότι όλοι θα με απαγανηθείτε. Λέει ο Πέτρος, εγώ αποκλείεται. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και λέει, και εγώ και τη ζωή μου θα δίνω. Και όλοι οι άλλοι λέγανε, και εμείς, θα δώσουμε τη ζωή σου για σένα. Και μετά τον εγκαταλείψαν. Άρα λοιπόν, εδώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ναι, μεν ήταν Απόστολοι, ήταν άνθρωποι του Θεού. Στη συνέχεια βλέπουμε και άλλους ανθρώπους να αναδεικνύει ο λόγος του Θεού, είτε τον Στέφανο, είτε τον Φίλιππο, είτε τον Βαρνάβα. Έτσι δεν είναι αυτό επιχείρημα. Ο Θεός δίνει σε όλους πλούσια για να γίνει το έργο του. Τώρα ερχόμαστε στο πιο σημαντικό, θα έλεγα, σημείο που το αναφέρει μέσα, είναι πώς τα πνευματικά μας αισθητήρια γυμνάζονται. Έχω ένα παράδειγμα, το παράδειγμα του Ιώβ. Επειδή την ιστορία την ξέρετε, δεν θα σας την αναφέρω αναλυτικά. Απλά έχω καταγράψει τις απαντήσεις. Γνωρίζουμε ότι η Γραφή αναφέρει ότι ήταν ένας άνθρωπος άμεμπτος, φοβούμενος στο Θεό, απεχόμενος από κακού. Και παρουσιάστηκε ο Σατανάς και του λέει, ναι, σύμφωνοι, σε ακολουθεί γιατί τον έχεις περιφράξει, τα έχεις δώσει όλα, οπότε λογικό είναι. Άμα όμως τα χάσει, θα σε βλαστημήσει. Λέει ο Θεός είναι στο χέρι σου. Και έτσι ξέρουμε ότι σε μία μέρα ο Ιώβ τα χάσε όλα. Όλα τα παιδιά του, όλη την περιουσία του, τα πάντα. Ακούστε τώρα την απάντηση που έδωσε. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο, 21 και 22 εδάφια. Είπε, ακούστε τι αντίληψη είχε αυτός ο άνθρωπος. Απλή βέβαια, αλλά ήταν σημαντική. Γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μητέρας μου και γυμνός θα επιστρέψω εκεί. Ο Κύριος έδωσε και ο Κύριος αφαίρεσε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Σε όλα αυτά, ο Ιώβ δεν αμάρτησε και δεν έδωσε αφροσύνη στον Θεό. Και λες, πώς γίνεται αυτό? Δεν το καταλάβω, πώς γίνεται? Έχουμε όμως και ένα δεύτερο επεισόδιο. Ξαναπάει ο Σατανάς στον διάβολο και ο διάβολος στον Θεό και του λέει, κοίταξε, κέρδισες, ας πούμε, την πρώτη μάχη, το πρώτο σημείο, αλλά ο άνθρωπος για την υγεία του θα δώσει όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει ο Θεός δοκίμασε, αλλά τη ζωή του να μην την πειράξεις. Σαν να δοκιμάζει ο Σατανάς μας λέει ότι έχει ένα κακό έλκος ο Ιώβ, που ήταν από τα πόδια μέχρι το κεφάλι. Και θα σας έλεγα ότι εκτός από αυτό έχει και ένα επιπλέον πειρασμό. Λοιπόν, λέει στο Ιώβ 2.10, τότε η γυναίκα του, αυτό είναι το επιπλέον πρόβλημα, τότε η γυναίκα του είπε σε αυτό, Ακόμα κρατάς την ακροκαιρεότητά σου, βλαστήμησε στο Θεό και πέθανε. Τον Θεό και πέθανε. Και εκείνος είπε σε αυτή. Μίλησες όπως μιλάει μία από τις άφρονες γυναίκες, τα αγαθά μονάχα θα δεχτούμε από το Θεό και τα κακά δεν θα τα δεχτούμε. Σε όλα αυτά, ο Ιώβ δεν αμάρτησε με τα χείλη του. Υπάρχει κάποιο, θα λέγαμε, ας το πούμε, μυστικό στον Ιώβ. Όταν θα διαβάσετε το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο, θα δείτε ότι το επίκεντρο είναι, που αναφέρεται συνέχεια, είναι πόσο ο Ιώβ θα βλαστημίσει το Θεό. Αυτό είναι το θέμα του. Είτε από τη γυναίκα του, είτε από το διάβολο. Αυτό είναι το θέμα του. Η απάντηση όμως δίνεται στο πρώτο κεφάλαιο. Λοιπόν, ακούστε τι αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Λέει, στο Ιώβ 1:4-5, του λέει τα εξής. «Και οι γοί του πήγαιναν και έκαναν συμπόσιο στα σπίτια τους, κάθε ένας κατά τη δική του μέρα, και έστελναν και προσκαλούσαν τις τρεις αδερφές του για να τρώνε και να πίνουν μαζί τους. Και όταν τελείωναν οι μέρες του συμποσίου, ο Ιώβ έστελε και τους αγίαζε, και καθώς σηκωνόταν το πρωί, πρόσφερε ολοκαυτώματα, σύμφωνα με τον αριθμό τους, επειδή ο Ιώβ έλεγε, μήπως οι γοί μου αμάρτησαν και βλαστήμησαν το Θεό στην καρδιά τους. Έτσι έκανε ο Ιώβ πάντοτε». Σκεφτείτε τώρα, για να το κάνει αυτό για τα παιδιά του, που ήταν προσανατολισμένη η ζωή του. Προσανατολισμένη τη ζωή του ήταν να μην βλαστημηθεί ο Θεός από αυτόν, και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλα τα παιδιά του. Και αυτό του λέει το έκανε πάντοτε. Άρα είχε συνηθίσει να είναι κοντά στο Θεό, να κάνει κάποια πράγματα από το Θεό και να είναι προσανατολισμένο σε αυτόν. Γι' αυτό εκείνη τη στιγμή στάθηκε. Γιατί αυτή η αναφορά που λέει ο Ιώβ έκανε πάντοτε, αμέσως μετά είναι η περίπτωση του διαβόλου. Αμέσως. Αν δείτε παρακάτω, είναι αμέσως. Και να σας πω, άρα λοιπόν, το ίδιο το εδάφιο λέει ότι είναι γυμνασμένα των τελείων τα αισθητήρια εξαιτίας της έξης, εξαιτίας της συνήθειας. Και δεν είναι η μοναδική αναφορά αυτή, γιατί αν θα θυμηθείτε ότι όταν ήρθε η δοκιμασία στο Δανιήλ, που έπρεπε να προσκυνήσει το άγαλμα, λέει, κατά τη συνήθειά του, λέει, πήγε και προσευχόταν τρεις φορές τη μέρα. Ό,τι έκανε πριν, έκανε και τώρα. Που σημαίνει αυτό μπορεί να το έκανε 5 χρόνια πριν, δεν έχει σημασία. Πολλά χρόνια. Και μάλιστα μία αναφορά ενδιαφέρουσα είναι ότι ο ίδιος ο Ναβουχοδονόσορας του λέει ότι 2 φορές υπάρχει αναφορά αυτή. Εσύ λέει που λατρεύεις ακατάπαυστα το Θεό, μπορεί ο Θεός να σε βοηθήσει. Και λέει λοιπόν ότι λάτρευε ακατάπαυστα το Θεό. Έτσι μπόρεσε να αντισταθεί την πονηρή μέρα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που θα λέγαμε είναι ότι πώς αυξάνουν τα πνευματικά μας αισθητήρια και ουσιαστικά η αντίληψή μας. Θα έλεγα ότι η αντίληψή μας εστιάζει σε δύο σημεία. Η καλύτερη αντίληψη. Πρώτα, γνωρίζουμε καλύτερα το Θεό. Και δεύτερον, γνωρίζουμε καλύτερα την καρδιά μας και την αμαρτωλότητά μας. Έτσι λοιπόν, στο τέλος του βιβλίου λέει ότι στον Ιώβ, αφού παρουσιάζεται ο Θεός και του κάνει κάποιες ερωτήσεις και φανερώνει το μεγαλείο του κλπ, σαν δημιουργός και σαν παντοδύναμος, λέει ο Ιώβ στον Θεό, άκουσε παρακαλώ και εγώ θα μιλήσω, θα ρωτήσω και εσύ δίδαξέ με. Άκουγα για σένα με την ακοή του αυτιού, αλλά τώρα σε βλέπει το μάτι μου. Άρα σε γνώρισα καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Και μετά λέει, γι' αυτό αδειάζω με ευδελιμία τον εαυτό μου και μετανοώ με χώμα και στάχτη. Αυτός ο άμεμπτος κατάλαβε, καθώς ήρθε στην παρουσία του Θεού, καλύτερα τον εαυτό του και μετανόησε για ό,τι ο Θεός του φανέρωσε. Έτσι λοιπόν, από όλες αυτές τις αναφορές, από όλες αυτές τις αναφορές που είπαμε είναι ότι υπάρχει ένας πνευματικός πόλεμος, έτσι. Και μέσα σε αυτό τον πόλεμο υπάρχουν μεθοδίες του διαβόλου και υπάρχει και πονηρή μέρα. Κάποια μέρα που με την πρωτοβουλία του διαβόλου ο διάβολος θα επιτεθεί σε εμάς και τότε πρέπει να... Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίους, «Τέλος, αδελφοί μου, ενδυναμώνεστε στον Κύριο και στην κυρίαρχη εξουσία Του, ντυθείτε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να σταθείτε ενάντια στις μεθοδίες του διαβόλου. Επειδή η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες, στους σκότους τούτου του αιώνα, ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας, στα επουράνια. Γι' αυτό πάρτε στα χέρια σας την πανοπλία του Θεού, για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την πονηρή ημέρα, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Και εδώ να σας πω ότι στην ζωή του Ιώβ, γιατί λέει αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, στη ζωή του Ιώβ υπήρχαν οι πολύ μεγάλες συμφορές που βρήκε, αλλά υπήρχε μια μακριά περίοδος στην οποία ήρθαν κάποιοι φίλοι του, οι οποίοι του λέγανε το εξής: δεν μπορεί ο Θεός να σε τιμώρησε αν δεν έκανες κάποια αμαρτία. Και έτσι βασανιζότανε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ήταν και αυτό, έπρεπε και αυτό να το πυρνικήσει. Κάποια στιγμή του λέει ο Θεός, όταν πάει, λέει: κοίταξε, εσείς οι τρεις φίλοι του δεν τα είπατε καλά κλπ. Ο Ιώβ στάθηκε απέναντί του. Και τι θα κάνω? Θα πω του Ιώβ να προσευχηθεί για σας. Ήταν ένα σημείο που έπρεπε να το συγχωρέσει. Ήταν και αυτό, έπρεπε λοιπόν να, είπαμε, να καταπολεμήσει τα πάντα. Και αναφέρει εκεί, όταν ο Ιώβ προσευχήθηκε για τους φίλους του, την επόμενη στιγμή ο Θεός τον ελευθέρωσε. Αμέσως μετά. Το αποκατέστησε την υγεία του και του τάδισε τα ίδια και περισσότερα, τα ίδια παιδιά. Και οπότε εδώ λέει ότι, και αυτό μπορούμε να το δούμε και στη ζωή του Χριστού, ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τα πάντα και να σταθούμε. Εντάξει. Τώρα, θα κλείσουμε την αναφορά μας σε αυτό το θέμα με κάποια στιγμιότυπα από την ζωή του Ιησού Χριστού. Και το θέμα μας είναι το τι έβλεπε ο Χριστός, πώς ενεργούσε. Είπαμε ότι είχε βέβαια μια αντίληψη καλά της πραγματικότητας, έβλεπε στην καρδιά του ανθρώπου το τι είναι στον κάθε άνθρωπο, αλλά παίρνουμε αποσπασματικά 2-3 αναφορές. Η μία είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 4 κεφάλαιο 31 και 35 εδάφια. Είναι όταν συνάντησε ο Χριστός στη Σαμαρίτισσα. Είχαν πάει οι μαθητές του να φέρουν φαγητό, έρχονται και λένε. Εν τω μεταξύ, όμως οι μαθητές του παρακαλούσαν λέγοντας: «Ραβί, φάε». Και εκείνος είπε σε αυτούς: «Εγώ έχω φαγητό να φάω που εσείς δεν ξέρετε». Έλεγαν λοιπόν οι μαθητές του αναμεταξύ τους: «Μήπως του έφερε κάποιος να φάει». Και τώρα λέει ο Χριστός: «Το δικό μου φαγητό είναι να κάνω το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να τελειώσω το έργο του. Δεν λέτε εσείς 4 μήνες ακόμα και έρχεται ο θερισμός? Προσέξτε, σας λέω, σηκώστε τα ψηλά τα μάτια σας και δείτε τα χωράφια ότι είναι κιόλας άσπρα για θερισμό». Σε τι αναφερότανε? Μας το λέει λίγο παρακάτω. Στις ψυχές που τα σωζώσατε, στους Σαμαρίτες. Γιατί λέει παρακάτω, από εκείνη την πόλη μάλιστα πολλοί Σαμαρίτες πίστεψαν σε αυτόν εξαιτίας του λόγου της γυναίκας που έδινε μαρτυρία ότι μου είπε όλα όσα έπραξα. Καθώς λοιπόν ήρθαν σε αυτόν οι Σαμαρίτες, τον παρακαλούσαν να μείνει κοντά τους και έμεινε εκεί 2 ημέρες και πολύ περισσότεροι πίστεψαν εξαιτίας του λόγου του. Ο Χριστός ήθελε να μάθει τους μαθητές του. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει θερισμός. Ανοίξτε τα μάτια σας. Και προσπαθούσε να τους το εμπεδώσει αυτό και να τους διδάξει. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός στο νου του είχε πώς θα ολοκληρώσει, πώς θα κάνει το έργο του Θεού και θα ολοκληρώσει. Αυτό ήταν στο νου του, μπροστά του. Και γνωρίζουμε ότι όταν μετά το δείπνο, το μυστικό δείπνο που λέμε που έκανε, μετά υπάρχει μια αναφορά και λέει πώς ουσιαστικά μπόρεσε και αντιμετώπισε τα πάθη του. Και λέει ότι στον Λουκά, και καθώς βγήκε έξω, πήγε σύμφωνα με τη συνήθειά του στο βουνό των Ελαών και εκεί προσευχότανε. Και ξέρουμε την προσευχή που έκανε. Γνωρίζουμε από τη ζωή του Χριστού ότι ο Χριστός σηκωνόταν αρκετά πρωί και προσευχότανε και μετά τη νύχτα, μετά τη διακονία του, πήγαινε και προσευχότανε. Και λοιπόν, αυτό που μας λέει είναι ότι ο Χριστός, σύμφωνα με τη πρωτού δώσει την τελική μάθηκε στο Σταυρό, έδωσε τη μάχη της προσευχής με τον πατέρα του και είπε: «Όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου». Έτσι ήταν μια πολύ αγωνιώδη, πολύ, πολύ δύσκολη στιγμή. Λέει, έγινε ο ιδρώτας του ανθρώπου αίματος, μετά τον ενίσχυε κάποιος άγγελος κλπ. Μιλάμε για φοβερή κατάσταση. Αλλά έκανε αυτό που είχε σύμφωνα με τη συνήθειά του. Επειδή το θέμα μας, θέλω να αναφέρω ότι για το θέμα του Χριστού, ότι η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός ήταν το αρνείο το εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, έκανε αυτά που ήθελε ο Θεός, αλλά επίσης και στην Αποκάλυψη λέει ο θρόνος του Θεού και του αρνίου μένει στην αιωνιότητα, η θυσία του και το όνομά του σαν αρνείο το εσφαγμένο. Και επειδή μιλάμε για τα πνευματικά αισθητήρια, η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει δύο πράγματα, τουλάχιστον δύο πράγματα, απλά τα αναφέρω. Λέει, όταν ο Χριστός ήταν στο Σταυρό, ήταν ανάμεσα στους δύο ληστές, τότε εκείνη τη στιγμή απογύμνωνε όλη τη δύναμη, απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες πάνω στο Σταυρό. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή νικούσε όλες τις δαιμονικές δυνάμεις. Αυτό έγινε, ήταν το ένα, που δεν φαινόταν, αλλά ήταν πραγματικότητα. Και το δεύτερο είναι, μας αναφέρει η Αγία Γραφή, ότι ο Χριστός ήταν εν το Θεό, διαλάσσον τον εαυτό του με εμάς. Εκείνη τη στιγμή υπήρχε η συντέλεια της συμφιλίωσης. Έτσι. Και βέβαια υπήρχαν αποτελέσματα, γιατί ο ένας ληστής διέκρινε ότι ο Χριστός είναι Κύριος και Βασιλιάς και σώθηκε. Μετά στη συνέχεια έχουμε τον εκατόνταρχο, λέει, μετά από αυτά που γίνανε, αυτός πρέπει να είναι Υιός του Θεού. Μετά έχουμε πολλοί αναστηθήκανε μόλις πέθανε ο Χριστός και μπήκαν μέσα στην άλλη πόλη. Δηλαδή υπήρχαν αποτελέσματα. Αλλά ουσιαστικά το αναφέρω αυτό για να δούμε ότι υπάρχει το φαινόμενο, τα ορατά και τα όρατα. Αλλά εμείς μπορούμε να τονίζουμε στα όρατα, γιατί τα ορατά είναι πρόσκαιρα, ενώ τα αόρατα είναι αιώνια. Θέλω να κλείσω την αναφορά μου με το πώς ο Χριστός εμφανίστηκε στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του. Η πρώτη αναφορά είναι εμφανίζεται στους δύο προς Εμαούς. Κάνει λοιπόν συζήτηση μαζί τους, λένε έτσι και έτσι, κάποιοι είδανε, κάποιοι λένε ότι αναστήθηκε, κάτι το ένα και λοιπά και το άλλο και λοιπά, είχαν κάποιες μαρτυρίες και ακούστε τι σου λέει ο Χριστός. Εννοείται βέβαια ότι ήταν κρυμμένα τα μάτια τους και δεν τον αναγνωρίσανε, έτσι καθώς πορευόταν μαζί τους. Τους λέει λοιπόν το εξής. Και αυτός τους είπε, «Ο ανόητη και βραδύ στην καρδία στο να πιστεύετε σε όλα όσα μίλησαν οι προφήτες, δεν έπρεπε ο Χριστός να τα πάθει αυτά και να μπει και στη δόξα του? Και αφού άρχισε από τον Μωυσή και όλες τις γραφές, τους εξηγούσε τα γραμμένα για τον εαυτό του σε όλες τις γραφές. Και πλησίαζαν στην Κωμόπολη όπου πορευόταν αυτός, και αυτός πορευόταν ότι πηγαίνει πιο μακριά. Και τον παρακάλεσαν επίμονα λέγοντας, μείνε μαζί μας επειδή πλησιάζει το βράδυ και έκλεινε η μέρα. Και μπήκε μέσα για να μείνει μαζί τους. Και όταν κάθισε μαζί του στο τραπέζι, παίρνοντας το ψωμί, ευλόγησε και αφού έκοψε, έδινε σε αυτούς. Και διανύχθηκαν σε εκείνους τα μάτια και τον γνώρισαν και έγινε άφατος από αυτούς». Ο Χριστός λοιπόν επιλέγει να φανερώσει αναστημένο τον εαυτό του πρώτα μέσα από τις γραφές. Και τους εξηγεί και τους αποκαλύπτει και λένε και οι ίδιοι, καλά δεν κατακαιγόταν η καρδιά μας όταν μας εξηγούσε τις γραφές. Άρα το πρώτο που έκανε είναι τους διένυξε τον νου να καταλάβουν τις γραφές και μετά παρουσιάστηκε λίγο και έφυγε. Θα δούμε τώρα τι έγινε στη συνέχεια. Όταν παρουσιάζεται στους μαθητές του, είναι και αυτοί εκεί, για να δείτε ότι τελικά δεν είναι πάντοτε τα φυσικά αισθητήρια ικανά να μας δείξουν την πραγματικότητα και να σιγουρευτούμε γι' αυτό. Λοιπόν, λέει λοιπόν στο επόμενο κομμάτι, και ενώ μιλούσε αυτά, ο ίδιος ο Ιησούς στάθηκε στο μέσο τους και τους είπε, ειρήνη σε εσάς. Και εκείνοι, ενώ εκπλάγιαν και έγιναν έντρομοι, νόμιζαν ότι έβλεπαν πνεύμα. Και τους είπε, γιατί είστε ταραγμένοι και γιατί αναβαίνουν οι συλλογισμοί στην καρδιά σας? Δείτε τα χέρια μου και τα πόδια μου, ότι εγώ ίδιος είμαι. Ψηλαφίστε με και δείτε. Επειδή πνεύμα και σάρκα δεν έχει κόκαλα, όπως βλέπετε εμένα να έχω. Και αφού τους τα είπα αυτά, τους έδειξε τα πόδια και τα χέρια. Πιστήκανε. Και λέει παρακάτω. Και ενώ αυτοί από τη χαρά ακόμα πιστούσαν και θαύμαζαν, είπαν σε αυτούς, έχετε κάτι εδώ, κάτι φαγόσιμο. Εκείνοι έδωσαν σε αυτόν ένα μέρος από ψημένο ψάρι και ρίθρα από μέλι και καθώς τα πήρε, τα έφαγε μαζί τους. Δηλαδή, τον άκουσαν, τον είδαν. Τους λέει, κοιτάξτε, αγία μου, δεν το πιστεύετε. Θα φάω και μαζί σας για να πιστείτε ότι εγώ είμαι. Και μετά ακούστε τι κάνει. Και τους λέει τώρα παρακάτω. Αυτά είναι τα λόγια που σας είχα μιλήσει όταν ακόμα ήμουν μαζί σας, ότι πρέπει να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα μέσα στον νόμο του Μωυσή και στους προφήτες και στους ψαλμούς για μένα. Και λέει παρακάτω. Τότε διάνοιξε το νου τους για να καταλάβουν τις γραφές. Άρα και στις δύο περιπτώσεις, πρώτα στους πρώτους μαθητές μιλάει για τη γραφή, να καταλάβουν ότι αυτό το γεγονός ήταν γραμμένο και πρέπει να γίνει και μετά εμφανίζεται στα τραπιαία. Στην άλλη περίπτωση εμφανίζεται, αυτοί δεν πολύ πιστεύουν, κάνει ό,τι μπορεί για να τους πει, λέει πιστεύουν τελικά ότι είναι ο Χριστός, αλλά σαν επιβεβαίωση πάλι τους εξηγεί ότι αυτά ήταν γραμμένα μέσα στις γραφές και τους ανοίγει το μυαλό, γιατί αυτός το έχει πει πολλές φορές ότι ο Χριστός έπρεπε να τα πάθει. Αρκετές φορές το έχει πει, αλλά δεν καταλαβαίνανε. Και καταλάβαν τις γραφές. Και επίσης, αν θα δείτε το Ευαγγέλιο, είναι όπως το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, λέει: ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις γραφές και αναστήθηκε για τη δικαιώσή μας σύμφωνα με τις γραφές. Αυτά πάνε μαζί. Η Αγία Γραφή, δηλαδή ο Λόγος του Θεού και η πραγματικότητα πάνε μαζί. Και το μήνυμα που τους είπε είναι, και τους λέει, έτσι είναι γραμμένο και έτσι έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη μέρα. Και να κηρυχθεί στο όνομα του μετάνοια και άφηση αμαρτιών σε όλα τα έθνη, ξεκινώντας από την Ιερουσαλήμ. Εδώ τους λέγει κάτι άλλο. Το έργο δεν έχει τελειώσει με τη Σταύρωσή μου και την Αναστασή μου. Το έργο συνεχίζεται από εσάς. Γιατί λέει ότι και να κηρυχθεί στο όνομά μου μετάνοια. Και έτσι τους δίνει την αποστολή να ακολουθήσουν και ξέρουμε ότι πραγματοποιήθηκε. Έτσι λοιπόν, ακολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού, όπως λέει στο Εβραίους 5, 7, 10, λέει, ο οποίος κατά τις ημέρες της σάρκας του, αφού με δυνατή κραυγή και δάκρυα πρόσφερε δεήσεις και εικαισίες προς εκείνου που μπορεί να σώζει από τον θάνατο και εισακούστηκε εξαιτίας ευλάβειάς του, παρόλο που ήταν Υιός, έμαθε την υπακοή από όσα έπαθε. Και αφού έγινε τέλειος, καταστάθηκε αίτιος σωτηρίας, αιώνια σωτηρίας σε όλους αυτούς που υπακούν, καθώς ονομάστηκε από τον Θεό αρχιερέα σύμφωνα με την τάξη Μελχισεδέκ. Και ο Απόστολος Πέτρος λέει, στην Α Πέτρο 4:1-2, λέει, επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε κατά σάρκα, οπλιστείτε κι εσείς το ίδιο φρόνημα, δεδομένου ότι αυτός που έπαθε κατά σάρκα έπαψε από την αμαρτία, για να ζήσετε τον υπόλοιπο χρόνο μέσα στη σάρκα, όχι πλέον στις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά στο θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν, σαν επίλογο, θα λέγαμε το εξής, ότι ο Θεός θέλει να μας αποκαλύψει τις αλήθειες Του, θέλει να μας αποκαλύψει το σκοπό της ζωής μας, την αποστολή μας, θέλει να διακρίνουμε το τι έχει η αποστολή για τον καθένα μας, πρέπει να διακρίνουμε ότι όλοι είμαστε μεταξύ μας αδελφοί, δεν υπάρχει μεγαλύτερος ή μικρότερος, αλλά ο καθένας, όλοι είμαστε δούλοι Χριστού, είμαστε αδελφοί εν Χριστώ Ιησού, και να επιτελέσουμε την αποστολή μας και καθώς διαχειριζόμαστε αυτές τις πνευματικές αλήθειες και τις γνωρίζουμε, τις μεταδώσουμε και σε άλλους ανθρώπους γύρω μας και γνωρίζοντας ότι βρισκόμαστε σε ένα πνευματικό πόλεμο, υπάρχει αντίσταση, αλλά υπάρχει και η χάρη και η δύναμη του Θεού που μας ικανώνει να το πραγματοποιήσουμε. Αυτό ήταν το μήνυμα και στο τέλος έχω ένα εδάφιο προτροπής και υπόσχεσης.